Era Sport 101,8.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Era Sports στους 101,8. Γκολ από τα αποδυτήρια πάμε να βάλουμε. 11 λεπτά μετά τις 8. Ο Τάσος Ηλιμέζης βρίσκεται πίσω από την κονσόλα πατώντας τα κουμπάκια που χρειάζεται προκειμένου να φτάνει η φωνή μας στα αυτιά σας. Πίσω από το μικρόφωνο παρέα σας από τώρα και μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Τελευταία ημέρα του σχολικού έτους για τα παιδιά του Δημοτικού. Έτσι πάνε σήμερα με πλήρες ωράριο. Δευτέρα, μία που πας, για τον Μπουγέλο ουσιαστικά θα γίνει όλη η δουλειά. Θα πάρουν και έναν έλεγχο εκεί, μια τυπική παρουσία και θα ξαμολυθούν. Οπότε ξεκινάει τώρα, ξεκινούν διακοπές 3 μηνών, όπως πρέπει. Οι σωστές, τι ωραία που ήμασταν παιδιά, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, δεν ξέραμε. Υπάρχει καλύτερο πράγμα, απλά να είσαι, να κοιτάς να είσαι σωστός στις υποχρεώσεις του σχολείου. Χαβαλέ, κάνουμε καλά για δημοτικό, δεν το συζητώ. Αλλά δυστυχώς δεν έχεις τότε την ωριμότητα, τη σκέψη, τη γνώση, να εκτιμήσεις το πόσο ωραία περνάς. Φροντίζουν οι γονείς για σένα, αυτά είναι ζωάρα. Τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, γιατί όλοι παιδιά είμαστε και εμείς δηλαδή παιδιά είμαστε και παιδιά θέλουμε να παραμείνουμε, αλλή μόνο αν πάψουμε να είμαστε. Τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο είναι σε διαδικασία, συνεχίζουν τη διαδικασία των εκστάσεων, οπότε καλή τύχη με τα διαγωνίσματά τους και δεν κρίνεται τίποτα. Η ζωή είναι μπροστά και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λοιπόν, πάμε, περιμένουμε ασφαλώς, περιμένω τα μηνύματά σας. Erasport, χωρίς staff, papaki.ert.gr, μέσω mail, στο Viber. Νομίζω ότι είναι έτσι ο πιο διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας. Μπαίνετε στην ομάδα από τη μηχανή αναζήτηση, βρίσκετε την ομάδα της Erasport και στέλνετε το μήνυμά σας και φωτογραφίες δεχόμεθα. Στείλτε μήνυμα, περιμένουμε και στίγμα. Πού είστε, πού βρίσκεστε και από πού μας ακούτε. Και εννοείται ο πατροπαράδοτος τρόπος με SMS. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160. Λοιπόν, κινούμαστε ήδη σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι εδώ και οι δύο πρώτες αναμετρήσεις βρίσκονται ήδη στο παρελθόν. Διεξήχθησαν λοιπόν το εναρκτήριο μάτς χθες το βράδυ στις 10. Τώρα λίγο το χθες σήμερα έχει χαθεί η μπάλα για κάποιους από εμάς που δεν έχουμε κοιμηθεί και είναι μία η διαδικασία μονοκόμματη. Και το δεύτερο παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου ώρα. Στο εναρκτήριο μάτς να πούμε ότι μία από τις οικοδέσποινες του τουρνουά, το Μεξικό, επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής. Και στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από μία περίπου ώρα, η Νότια Κορέα επιβλήθηκε 2-1 της Τσεχίας και μάλιστα με ανατροπή. Το Μεξικό Νότιος Αφρική, το οποίο φάνταζε έτσι χαλαρόμπηκαν, το περίμενα προσωπικά να μπουν με ενθουσιασμό οι οικοδεσπότες, κατάφεραν μάλιστα να προηγηθούν το πρώτο τέρμα του φετινού του παγκοσμίου κυπέλου, σημειώθηκε μόλις στο 1ο λεπτό με το Μεξικό να παίρνει προβάδισμα. Μετά από ατομική προσπάθεια συνέκλεινε ο παίκτης προς τα μέσα, ξεκινώντας την προσπάθεια του από τα αριστερά. Σούταρε, δεν είχε απάντηση ο τερματοφύλακας της Νότιου Αφρικής. Με το σκορ να ανοίγει για τους Μεξικανούς, οι οποίοι στη συνέχεια σαν να τράβηξαν το πόδι από τον γκάζι, ειδικά μετά το 15 άφησαν την μπάλα στη Νότιο Αφρική δίνοντας της την κατοχή, με όπως φάνηκε στόχο να χτυπήσουν στην κόντρα. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Νότιος Αφρική άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, με την Νότια Αφρική να μένει με 10 παίκτες και πρώτη κόκκινη κάρτα, αλλά δεν ήταν η μόνη στο μάτς. Στο 67 το Μεξικό με τον Χιμένες έκανε το 2-0 και στην τελική ευθεία του αγώνα η Νότιος Αφρική έμεινε με 9 στο 84, εκεί κάπου η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Αλλά παρά το γεγονός ότι το Μεξικό κέρδιζε 2-0 και είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα 2 παικτών, δέχτηκε και εκείνο κόκκινη κάρτα, έμεινε με 10 με τον Μόντες να αποβάλλεται. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι γράφηκε και ιστορία, καθώς ο Μόρα, ο 17χρονος της Τιχουάνα, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 66, αντικαθιστώντας τον Φιντάλγκο, και έγινε ο νεαρότερος σε ηλικία Μεξικανός που λαμβάνει μέρος σε Μουντιάλ. Και συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο 7ος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, με έκτο τον Πελέ, ή είναι ο 6ος και 5ος ο Πελέ. Θα το ψάξω και θα σας το πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 6ος. πέμπτος ο Πελέ. Ο Norman Whiteside στο Μουντιάλ του 82, Βόρειο-Ιρλανδός, είναι ο νεότερος παίκτης που έχει λάβει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, 17 ετών και 41 ημερών. Δεύτερος ο Σάμουελ Ετό, Καμερούν, εναντίον της Ιταλίας στο Μουντιάλ του 98, 17 ετών και 99 ημερών. 17 χρόνια βασικά είναι, οι 8 πρώτοι είναι 17 ετών, με τις μέρες παίζουμε. Τρίτος είναι ο Παμπούνμι, Νιγηριανός, στο Μουντιάλ του 2002, 101 μέρες μετά τα 17. Στην τέταρτη ένας ακόμα Καμερουνέζος, ο Λεμπέ, στο Μουντιάλ του 98 και αυτός, 17 ετών και 185 ημερών. Πέμπτος ο Πελέ, 17 και 235, στο Μουντιάλ του 58. Και έκτος τώρα ο Μόρα, Χιλμπέρτο Μόρα, Μεξικανός, εναντίον της Νοτίου Αφρικής, 17 ετών και 240 ημερών. Όπως ξεκίνησε το Νότιος Κορέα-Τσεχία, πραγματικά ποιος θα το έλεγε, έχοντας παρακολουθήσει το πρώτο ημίχρονο, πως αυτό το μάτς θα σημειωθεί απλά γκολ, όχι θα πάει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, θα μπει έστω ένα γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν, έλεγες, δεν γίνεται, είναι δεύτερο β' κατηγορία τοπικού, ούτε καν α. Πολύ πολύ κακό πραγματικά, κάποια σουτ, κάποιες ατομικές ενέργειες του Σον, 2-3 έτσι και τίποτα άλλο. Κάμποσα κόρνερ και από τις δύο πλευρές. Αν δεν κάνω λάθος, μία μόνο στιγμή ήταν αυτή η οποία έκανε τους θεατές να σηκωθούν από τα καρεκλάκια τους. Δεν υπήρχε κάτι αξιόλογο στο παιχνίδι. Και αυτό έτσι για να το καταγράψουμε, όχι ότι μπορεί να πει κάποιος πόπο ότι έχασε εκεί και μεγάλη ευκαιρία που υπήρξε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, σαν να βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν νωρίς και αυτό το γκολ στο 59, κόντρα στη ροή, και μέχρι το 59 δεν είναι ότι στο δεύτερο μέρος μπήκαν οι Τσέχοι αποφασισμένοι να έτσι αφυπνίστηκαν ή είναι ότι ο Κορεάτες ανέβασαν τους ρυθμούς και άφησαν χώρους. Όχι. Σε ανύποπτη στιγμή η Τσεχία από μια εκτέλεση πλαγίου, το εκτέλεσε πάρα πολύ δυνατά από τα δεξιά στο ύψος της μικρής περιοχής της Νοτιού Κορέας ο Τσέχος, και έφτασε μπάλα στα καρέ της Νοτιού Κορέας και με κεφαλιά έγινε το 1-0 υπέρ της Τσεχίας. Is it getting better? Or do you feel the same? Εκεί λοιπόν η Νότια Κορέα αντέδρασε. 8 μόλις λεπτά αργότερα, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναζητήσετε τα goal, τα highlights της αναμέτρησης. Μπορείτε να μπείτε και στο rtsports.gr. Είναι πρώτο θέμα η νίκη της Νοτιού Κορέας και υπάρχουν και τα highlights μέσα στο άρθρο. Και δεύτερο ακριβώς είναι η νίκη του Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική, και εκεί επίσης στο άρθρο υπάρχουν τα highlights της αναμέτρησης. Γίνεται λοιπόν μια κάθε παλιά στο Χουάνκ. Όσοι τον θυμούνται, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κάνει μια πανέμορφη αδιανόητη τρίπλα με την οποία ξαπλώνει τον τερματοφύλακα και εξουδετερώνει τους αμυντικούς, και σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, μετά με την εστία ουσιαστικά άδεια, πλασάρει εύστοχα, ισοφαρίζοντας για τη Νότια Κορέα. Και δεν έμεινε εκεί το μάτς. Ο Χουάνκ από ρόλο εκτελεστή ανέλαβε εκείνον του δημιουργού. Λίγο αργότερα από τα δεξιά σέντραρε παράλληλα, ο συμπαίκτης του έκανε την προβολή, πλασέ προβολή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έδωσε προβάδισμα στη Νότια Κορέα. Ανατροπή. Αυτό συνέβη στο 80. Στο 82 η Τσεχία είχε δοκάρει, βγήκε μπροστά, έψαξε την ισοφάριση και μια πολύ καλή στιγμή στο 93, αλλά Ως εκεί η Νότια Κορέα άντεξε στην όποια πίεση άσκησε στα λεπτά που απέμεναν η Τσεχία και πανηγύρισε μια νίκη με την οποία νομίζω ότι είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση, γιατί ένα χιναράκι δεν θα το πάρει από την Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική ήταν πραγματικά πολύ κακή. Πολύ κακή, δηλαδή δεν περίμενα τόσο. Είχα στο νου μου, την είχα στο νου μου ως την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, αλλά παρά ήταν. Δηλαδή, γιατί και με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα αρκτήριο παιχνίδι, υπάρχει κάποια πίεση, ένα άγχος στους οικοδεσπότες οι οποίοι έχουν το πρέπει της νίκης. Είναι ευκαιρία εκεί να το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος και να τους βάλει δύσκολα. Η Νότιος Αφρική ούτε καν μπόρεσε να πλησιάσει το βάζο δύσκολα. Νομίζω ότι όταν θα συναντηθούν η Νότια Κορέα με τη Νότια Αφρική θα είναι ξεκάθαρο φαβορεί οι Νοτιοκορεάτες. Βέβαια τη δεύτερη αγωνιστική έχουμε Μεξικό-Νότια Κορέα, δηλαδή τις δύο ομάδες οι οποίες κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική, καθώς έχει διαμορφωθεί ο πρώτος όμιλος, και η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 συνεχίζεται αμύωτη. Απόψε το βράδυ στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport και ραδιοφωνική από την Era Sport υπάρχει το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία. Μετά λοιπόν το Μεξικό, το οποίο είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, στη μάχη ρίχνονται οι άλλες δύο, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες. Την αρχή κάνει ο Καναδάς, ο οποίος στο Τορόντο φιλοξενεί την Βοσνία, και τα ξημερώματα στις 4, ξημερώματα Σαββάτου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν την Παραγουάη. Ένα ζευγάρι το οποίο έχουμε να δούμε αντιμέτωπο σε τελική φάση Μουντιάλ από το 1930. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβληθεί 3-0. Στις τάξεις του Καναδά επικρατεί ενθουσιασμός, άπαντες θέλουν να πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Καναδοί, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν συγκεντρώσει ούτε βαθμό. Έχουν δώσει συνολικά 6 παιχνίδια σε Μουντιάλ και τα έχουν χάσει και τα 6 με τέρματα 2-12. Δεύτερη παρουσία για την Βοσνία μετά από εκείνη στη Βραζιλία το 2014. Οι Βόσνοι, οι οποίοι τότε δεν είχαν καταφέρει να περάσουν από τον όμιλο, ωστόσο είχαν πανηγυρίσει νίκη κερδίζοντας 3-1 το Ιράν. Ο Καναδάς, ο οποίος προκρίθηκε, βρίσκεται στην τελική φάση ως μία από τις διοργανώτριες χώρες, ενώ η Βοσνία χρειάστηκε τα μπαράζ, τη διαδικασία των μπαράζ, ήταν η νικήτρια των play-offs τα οποία έλαβε μέρος, κερδίζοντας στον τελικό την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι. Η Βοσνία του Αϊθαλούς Έντιν Τζέκο. Κορυφαίος της σκόρερ στην προκριματική φάση με 6 γκολ σε 9 παρουσίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο από την άλλη. Επίσης επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τη διοργάνωση. Ωστόσο η Παραγουάη δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολη περίπτωση, ειδικά από την ώρα που οι Παραγουανοί άλλαξαν προπονητή και τις τύχες της ομάδας ανέλαβε ο Αργεντινός Γκουστάβο Αλφάρο. Η Παραγουάη σε 18 παιχνίδια, επίσημα και φιλικά, μετράει 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες. Αν κοιτάξουμε μόνο τα επίσημα, γιατί στα φιλικά μπορεί να γίνονται δοκιμές και τα λοιπά. Σε επίσημα λοιπόν έχει γνωρίσει μόλις μία ήττα σε 12 αγώνες, 6 νίκες, 5 ισοπαλίες και μία ήττα, η οποία Παραγουάη δεν έχει καμία σχέση με το σκληροτράχυλο, αποκλειστικά σκληροτράχυλο σύνολο που κάποιοι ίσως έχουν στο νου τους. Είναι ναι μια ομάδα η οποία πηγαίνει το παιχνίδι στη δύναμη, ωστόσο έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου και γνωρίζει πραγματικά καλά να βάζει τον τόπι κάτω στο χορτάρι και να το στέλνει στα αντίπαλα δίχτυα. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport και στους 101,8. Γκολ από τα αποδυτήρια, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι και η υπόκληση, αυτά είναι και τις μουσικές επιλογές. Όμορφα αντικατέστησε τον Τάσο Σοηλεμέζη, ο Λουκάς Λουκάς. Βρίσκεται στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πίσω το μικρόφωνο παρέσει από τις 8 και μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Λιαργόβας. Maybe.
kiss.
Λοιπόν, είπαμε στο πρώτο ημίωρο, έτσι μας απασχόλησαν όσα έγιναν από χθες το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Κάναμε έτσι και τις προαναγγελίες των αγώνων που ακολουθούν απόψε στις 10, ΕΡΤ 2 Σπορ, Καναδάς, Κέρα Σπορ ασφαλώς, Καναδάς, Βοσνία, και στις 4 τα ξημερώματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάι, στην ΕΡΤ 1 το παιχνίδι. Στο Μεξικό, Νότιος Αφρική, δεν αγωνίστηκε ούτε ο Πινέδα της ΑΕΚ ούτε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, βρίσκονταν στον πάγκο. Ούτε στο αρχικό σχήμα χρησιμοποιήθηκαν, ούτε στη διάρκεια της αναμέτρησης. Και μιας και αναφερθήκαμε στον Πινέδη, η αίσθηση που υπάρχει στην Ένωση είναι ότι ο παίκτης δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει την Ευρώπη και κατά συνέπεια από την ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει στο προσκήνιο, έχουν έρθει τα ονόματα των Καντιού και Ρόκα, ενώ υπάρχουν σκέψεις για να καλύψει τη θέση του δεξιού μπακ ο Βρουσάη. Ο Μάριος Βρουσάη, Έλληνας διεθνής δεξιός μπακ, είναι παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα, με 70 αγώνες και 34 γκολ στην Under 20. Στην πρώτη ομάδα έχει καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές με 6 γκολ και 8 assist. Βρίσκεται στη Ρίο Άβε τα τελευταία χρόνια, μετρώντας 83 παρουσίες, 3 τέρματα και 5 assist. Τη σεζόν που μας πέρασε είχε 32 μάτς, 1 γκολ και 2 ασίστ, 27 ετών. Έχει παίξει και στη Βίλεμ στο παρελθόν και νομίζω ότι ναι, είναι μία λύση για να ως backup του Μαφέο. Αν ο Μαφέο λογίζεται η μεταγραφή ως βασικός, έτσι, για ως εναλλακτική, ο Βρουσάη, ο οποίος είναι και Έλληνας, μια χαρά. Στον ΠΑΟΚ τώρα οι εξελίξεις τρέχουν, όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αν θα αποχωρήσει τελικά, για που αυτό λιγότερο νομίζω απασχολεί τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά, και ποιος θα είναι ο διάδοχος. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός τρέχει και στον Παναθηναϊκό, το τρέχει βέβαια σε εισαγωγικά, καθώς οι πράσινοι έχουν ανάγκη να πραγματοποιήσουν αρκετές κινήσεις, μέχρι τώρα όμως τίποτα. Προτεραιότητα αποτελεί ο τερματοφύλακας, και μάλιστα με τα χαρακτηριστικά έτσι που φαίνεται να θέλει για τη θέση με το νούμερο 1, ο προπονητής του, ο Δανός, ζητά κάποιον ο οποίος θα είναι καλός με τα πόδια, προκειμένου με τις μεταβιβάσεις του να βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και να ανοίγει το μάτς εφόσον η ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση πίεσης. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει κάπως την κατάσταση. Ο Βλαχοδήμος μοιάζει να είναι αλμυρός και η συγκεκριμένη πίστα να γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και το ενδεχόμενο τουλάχιστον στα πρώτα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους προκειμένου να μπει στην League Phase του Conference League, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών να βαδίσει με δίδυμο Κότσαρη Τσάβες, νομίζω το ενδεχόμενο φαντάζει όλο και πιο πιθανό. Ο Τσάβες, ο οποίος ό,τι μας είχε δείξει από πόσα μας είχε δείξει από τον Πανετολικό, είναι ένας τερματοφύλακας που είναι καλός στα πόδια. Όχι ότι δεν θα αποκτηθεί πρώτος τερματοφύλακας για βασικός, λοιπόν, αλλά το τριφύλι θέλει να ψάξει μια πραγματικά καλή λύση χωρίς βιασύνη, που μπορεί να τον οδηγήσει να το οδηγήσει σε μια εσφαλμένη επιλογή. Από εκεί και μετά οι πράσινοι φέρονται να έχουν ζητήσει από τον Τάσο Μπακασέτα να αναζητήσει ομάδα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το τριφύλι, και είναι πολύ πιθανό κάτι αντίστοιχο να γίνει και με τον Τσιριβέγια. Ο Καμαρά βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την θέση του κέντρου, για τη θέση του εξαριού, του κόφτη, και γίνεται μεγάλη μάχη για τον Γένσεν, έτσι, για το 8. Στον Άρη από την άλλη επικρατεί ηρεμία. Είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εκτός από το θέμα του προπονητή, το οποίο έκλεισε γρήγορα από πλευράς διοίκησης με τον Μιχάλη Γρηγορίου να επιβραβεύεται για την καλή εικόνα που παρουσίασε το σύνολο στη διαδικασία των play-offs για τις θέσεις 5-8, από εκεί και μετά δεν υπάρχει κάτι. Ούτε σε διοικητικό επίπεδο, ούτε σε αγωνιστικό. Και σε αγωνιστικό η ομάδα έχει ανάγκη από καλές λύσεις, διότι αυτή έτσι τις μη ενδεδειγμένες λύσεις, τις αποφάσεις ελαφρά την καρδία που στο μεταγραφικό, στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, είναι που πληρώνει τα τελευταία χρόνια. Έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ ο Άρης να υπάρξει ένα πλάνο, να πει σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές. Τέλεια. Κινήσεις πραγματικά με παίκτες που θα έρθουν, θα έχουν όρεξη και θα ανεβάσουν το σύνολο. Ούτε εντυπωσιασμού, μόνο ουσίας. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο και να καθίσουν να πούνε κάποια πράγματα, κυρίως ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος Πούντος. Αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
to a place where we can be absolutely free.
Λοιπόν, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, είναι μια είδηση που έφερε ο Αλφρέντο Πεντούλα στο φως, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης και όχι μόνο του Ολυμπιακού και της Nottingham Forest και της Rio Ave, έχει αναθέσει έτσι καθήκοντα γενικού διευθυντή και στις τρεις αυτές ομάδες, στον Ιταλό Ματέο Τονιότσι, ο οποίος ήταν στη Rio Ave ούτως ή άλλως, έχει εργαστεί ως αθλητικός διευθυντής στο παρελθόν στη Γρανάδα, παλαιότερα για μία εξαετία από το 2017 έως το 2023 ήταν στο τμήμα scouting της Juventus, ενώ έχει περάσει στο παρελθόν και από Bayer Leverkusen, Αμβούργο και Zenit Αγίας Πετροπολής. Να δούμε, περιμένουμε κάποια επιβεβαίωση ή διάψευση. Χθες είχαμε και πόλο, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην πανίσχυρη Προρέκο, γνώρισε την ήττα 19-13 στον ημιτελικό του Champions League, Final Four Champions League και που διεξάγεται στη Μάλτα και δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Από την άλλη όμως, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σήμερα ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία, αντιμετωπίζουν στις 10 το βράδυ την Ουγγρική Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four του Champions League, που επίσης διεξάγεται στη Μάλτα, και θέλουν να φέρουν το τέταρτο τρόπαιο Champions League στο πόλο γυναικών στον Σύλλογο του Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκες, οι οποίες στον ημιτελικό είχαν κάμψει την αντίσταση της Ματαρό, της Ισπανικής 14-12, και αντιμετωπίζουν τη Φερεντσβάρος, η οποία πέρασε στα πέναλτι της Σαν Άντριου. Ο Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, απόψε στις 10. Λίγη προσοχή σήμερα, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έτσι έκτακτο ανακοινωθέν για κρίσιμο διάστημα με καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, αλλά και στην Αττική. Το κρίσιμο διάστημα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Βέβαια τα φαινόμενα θα είναι πιο ισχυρά σε Εύβοια και σε άλλους νομούς. Θα προσπαθήσω τώρα να βρω και άρθρο προκειμένου να κατατοπίσω όσους και όσες μας ακούτε συγκεκριμένα για τις περιοχές που θα υπάρξει, που αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα και χρειάζεται έτσι αυξημένη προσοχή. Λοιπόν, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα αισθητά στα κεντρικά και στις βόρειες και στα βόρεια επιρροτικά τμήματα, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Πρωινές ώρες του Σαββάτου σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια. Την Παρασκευή η άνεμη σήμερα δηλαδή θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη στο Βόρειο Ιόνιο. Οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο όσον αφορά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και με μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει και χαλάζι είναι η Μακεδονία, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής. Μακεδονία μέχρι το βράδυ, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ήπειρος Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Σποράδες και Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και Ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες. Επίσημα νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ανέλαβε ο Μποτία, έτσι σε μια ακόμα είδηση. Ενώ ο Πανατολικός κάνει τεράστια προσπάθεια να διατηρήσει στο ρόστρο του τον Αλεξάνδρου Μάτσαν, με την Κοτσαήλ Σπορ έτσι να κάνει πίσω στην περίπτωσή του, τον είχε διακρίνει, προσπάθησε να τον δελεάσει, να τον κάνει δικό της, ωστόσο έκανε πίσω. Not what you think. And if I'm being honest, αύριο ασφαλώς υπάρχει στο πρόγραμμα ο πέμπτος και τελευταίος τελικός των playoffs της GBL. Πέμπτο παιχνίδι στη σειρά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό συγκρούνται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 2-2 το σκορ. Όποιος κερδίσει αύριο στέφεται πρωταθλητής Ελλάδος. Στις 6 ώρα το παιχνίδι λόγω Μουντιάλ, 6 το απόγευμα, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ. Καλημέρα σας, εγώ μόλις χόλασα, λέει ο φίλος ο Ζαχαρίας, στις 8 και 14 το έστειλε. Τυχερέ, καλή ξεκούραση φίλε. Εμείς κρατάμε ακόμα εδώ από χθες το βράδυ και συνεχίζουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 12 θα ξεκινήσουμε να πάμε σπίτι μας. Λοιπόν, ο φίλος ο Κρίς. Έλαντε, λέει ο φίλος ο Χρήστος από την Ευκαρπία, τον Σάλιακα που είναι από τις ακαδημίες μας και έπεσε η ομάδα του γιατί δεν τον κοιτάμε. Και ο Αθανασίου, ο οποίος είναι ανήκει στον Ολυμπιακό και έκανε και μια πολύ καλή σεζόν, ήταν και με τον Ατρόμητο, πήγε στον Όφι, στέφθηκε κυπελούχος Ελλάδος. Θα μπορούσε επίσης για το αριστερό άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός να τον κοιτάξει ως εναλλακτική, έτσι. Είναι επίσης ελεύθερος ο Λυκογιάννης, ένας παίκτης ο οποίος κουβαλάει, είναι 33 χρονών μεν, αλλά μιλάμε ως εναλλακτική περίπτωση για το αριστερό άκρο, να έχεις έναν Έλληνα και να πας να πάρεις και μια μπακάρα αριστερά. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να πουλήσεις και Ορτέγκα και τους δύο αριστερούς σου μπακ και να βρεις έναν ο οποίος θα είναι επιπέδου Ολυμπιακός, που να αξίζει στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, εγώ έχω μεγαλώσει παρακολουθώντας αριστερό μπακ τον Γεωργάτο στον Ολυμπιακό. Έχω παραστάσεις από Κασάπη, από ΑΕΚ. Έχω δει τον Παναθηναϊκό με Μάρκους Μίνχ. Έχουμε δει πολύ δυνατά αριστερά μπακ σε αυτές τις ομάδες. Οπότε τώρα δεν γίνεται να συμβιβάσει. Για μένα τουλάχιστον ο Ορτέγκα δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού. Είναι τίμιος, αλλά ως εκεί. Οπότε, επειδή δεν γίνεται να έχεις δύο ξένους και κάτι το οποίο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στη φετινή σεζόν, υποχρεωμένος ο Μεντιλίμπαρ να αφήνει έναν από τους δύο εκτός 18ης γιατί δεν του βγαίναν τα κουκιά, να έχεις έναν Έλληνα backup. Και Έλληνες είναι ο Αθανασίου που είναι ήδη δικό σου, υπάρχει ο Λυκογιάννης, υπάρχουν παίκτες. Αλλά νομίζω ότι έχουν έτσι καταλαγιάσει κάπως τα αντανακλαστικά στους ερυθρόλευκους. Είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή και ο Νάι Λόπες που δεν ήρθε, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ. Είναι δυνατόν παίκτης με μάνατζερ που έχει, που έτσι κατευθύνει τον προπονητή σου να παίρνει τον παίκτη και τελικά να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και να μένει? Δηλαδή τι συζητούσες όλο αυτόν τον καιρό? Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία να φέρεις το Γιαννούλη για να φτάσει να σου ζητήσει επιπλέον χρόνο? Ολυμπιακός είσαι, κοίτα γόρι μου, θέλεις? Ναι ή όχι τώρα? Μην μου πεις μετά θέλω άλλο χρόνο ή οτιδήποτε. Πάπ και το λύνεις. Νομίζω ότι λείπει λίγο αποφασιστικότητα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί πιάσαμε τα των ομάδων και σκάσανε μηνυματάκια αρκετά. Καλημέρα Δημήτρη. Ενώ ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με την ομάδα, ο Καμαρά λένε ότι δεν θέλει να έρθει. Πώς είναι δυνατόν να παίξει κυνηγά σε έναν παίκτη που δεν θέλει να έρθει, με τι όρεξη να παίξει? Χάρης για έναν 13. Συμφωνώ μαζί σου, Χάρη. Αν δεν θέλει ο παίκτης μια φορά, η ομάδα δεν πρέπει να θέλει 10. Δεν κατάλαβα. Εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Το παγκόσμιο ξεκίνησε. Καλή θέαση με πολύ ξενύχτη ο φίλος ο Τάκης. Έτσι. Ένα στατιστικό, όταν η Άρσεναλ φτάνει σε ευρωπαϊκό τελικό, μια εθνική κατακτά το τρόπαιο, το τέταρτο τρόπαιο. Έχει συμβεί με Βραζιλία και Ιταλία. Η μόνη ομάδα που διεκδικεί το τέταρτο είναι η Αργεντινή. Παναγιώτη μου, λες από τη Νέα Σμύρνη, λες να έχουμε back to back? Και ξεκινούν και η δεύτερη σειρά αγώνων για πρόκριση στο Final Six του European League Εθνικές Volleyball. Σωστά, οι γυναίκες στη Λάρισα και οι άνδρες στη Γλυφάδα με κάλυψη από την ΕΡΤ. Πολύ σωστός ο Τάκης. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από τη Σάμο. Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τι ώρα είμαι εδώ? Από χθες το βράδυ συνονόματε. Λοιπόν, κλείνουμε. Okay. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον Μάριο, στον φίλο τον Δημήτρη, τον Καραμπά, τον συνονόματο, τον Σταύρο και τον Βάγιο. Ευχαριστώ για την παρέα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί δελτίο πολιτικών, όχι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά Βασίλης Μπακόπουλος με 352 και τον ρεπόρτερ για κάθε έναν, για κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες. Καλημέρα! Got to do it sometime, it's okay. Let it go, get out there and find some more. It's too late to be tripping.